cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra čućemo predavanje istoričara Petra Đurđeva, direktora Istorijskog arhiva Novog Sada, koje je održao povodom stogodišnjice ubistva svete carske porodice Romanov sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina Irineja 19. maja u dvorani crkvene opštine u Žablju u okviru svetonikolajevskih dana organizovanih povodom hramovne slave prenosa moštiju svetog oca Nikolaja. Gospodin Đurđev je predočio prisutnima istorijske činjenice vezane za carsku porodicu Romanov, stanje u carskoj Rusiji tokom imperatorske vladavine Sveruskog cara Nikolaja II, događaje tokom Prvog svjetskog rata i od iskonskih neprijatelja pravoslavne carske Rusije potpomognute zločinačke bolševičke revolucije, zatim pomoć Srbiji i savezništvu tokom balkanskih ratova, ali i u Prvom svjetskom ratu, abdiciranje kao i mučeničku končinu svetog cara Nikolaja II i njegove porodice.
Dame i gospodo, prvo da se zahvalim na početku crkvene opštine Žabalj što mi ukazala tu izuzetno veliku čast što mogu u slavnom i velikom Žablju za mene da prozborim nešto na ovu temu, koliko naravno ja to skromno umem i znam, o stradanju ruske carske porodice. Evo, kao što je lepo rečeno u uvodu, ova je godina važnih jubileja, 270 godina od formiranja Vojvodstva Srbije, odnosno Srpskog Vojvodstva, 100 godina od prisjedinjenja ovih krajeva naše matice Kraljevini Srbiji, ali važan jubilej i za Rusiju i za sve nas pravoslavne, a to jeste godišnjica stradanja ruske carske porodice koja se dogodila 17. jula 1918. godine. Da je Žabalj nešto posebno i da o svemu razmišlja i misli, najbolje govori podatak da je danas upravo i rođendan ruskog imperatora Nikolaja II. On je rođen 18. maja 1868. godine i time je još veća obaveza da se danas prisetimo svega toga što jeste bitno u samom tom zločinu koji se dogodio, ali sa druge strane se prisetimo zašto je ruski imperator Nikolaj II. Danas zaista slavljen i voljen više u samoj Srbiji nego u Rusiji. Ruski imperator Nikolaj II. Je bio neshvatljiv logici ondašnjeg ruskog društva, pogotovo tog društva koje je nosilo odlučujuću ulogu u društvenom političkom životu, zato što je bio, poput vas, strogo verujući čovek. Čovek koji se trudio da živi zakonima ne ovozemaljske politike i imperije, već da živi zakonima koji su nam preneli naši časni oci i kojima nas uči naša časna crkva i zbog čega jeste bio neshvatljiv ondašnjem svetu. On je uvek vodio posebnu pažnju prema malim balkanskim hrišćanskim narodima i to je bezbrojno puta činio i pokazao prema srpskom narodu. Naravno, sećamo se da je bio i kum na venčanju isto stradalnog našeg vladara Aleksandra Obrenovića, da je preko svog izaslanika, poslanika tada u Beogradu, pružio blagoslov tadašnjoj ruskoj, srpskoj vladajućoj porodici Obrenović. Dobro znamo i njegove i rodbinske veze, kao i političke veze sa dinastijom Karađorđević. Za nas je izuzetno bitno da je Rusija pokušala 1908. godine da podrži Srbiju u opravdanoj težnji da Bosna ne postane deo Austro-Ugarske, kada je suprotno Berlinskom mirovnom ugovoru i dogovorenim političkim odnosima u Evropi, Austrija jednostrano izvršila aneksiju tadašnje dve srpske teritorije Bosne i Hercegovine. I u tom kovitlacu koji je manje više svet doveo na ivicu rata, ruski imperator Nikolaj II. Je poručio Srbiji da u nekom budućem sukobu sa Austro-Ugarskom je neće ostaviti samo. A ovog sukoba će biti naravno već 1912. godine, opet zahvaljujući ruskoj diplomatiji, dolazi do Velikog Balkanskog saveza i rata pokorenih malih hrišćanskih država protiv moćne Osmanske imperije koji će se završiti pobedonosno. Setimo se, srpska artiljerija stići će do Adrianopolisa starog antičkog, odnosno do Jedrena, a hrabra vojska crnogorskog kralja Nikole zauzeće Skadar i Turska će biti proterana iz Evrope. Sve to bilo omogućeno naravno uz ogromnu finansijsku i diplomatsku pomoć koja je davala Rusija, ali nažalost već 1913. godine dolazi do tog međusobnog Balkanskog rata koje će opet ići naravno na korist samo oni koji su bili protiv slobode malih balkanskih naroda, a želeli da zavojače te oblasti, odnosno na korist Austro-Ugarske i Nemačke. I onda ulazimo već u tu 1914. godinu, naravno odlučujuću za istoriju čitave Evrope. Kao što znamo, pucnjima Gavrila Principa dogodilo se ono o čemu jeste Austro-Ugarska maštala, a to jeste da su dobili pretekst, odnosno opravdanje za zavojevački rat protiv Kraljevine Srbije. Srbija naravno da nije bila spremna za tako nešto, jer se oporavljala od teških rana koje je proživjela u dva Balkanska rata 1912. i 13. godine i našla se pred ultimatumom moćne tadašnje Austro-Ugarske imperije, koja sa druge strane iza sebe imala tehnološki i vojnički nadmoćniju Nemačku carevinu, i u tom momentu jedini ko je pružio ruku nadu spasa jeste bila Rusija. Nikolaj II. Odgovorio tadašnjem regentu srpskom Aleksandru Karađorđeviću da će Rusija uraditi sve što može da se taj spor između Austro-Ugarske i Srbije reši mirnim putem, ali u slučaju da dođe do rata, da on neće ostati nem na to, već da će Srbiju pomoći. I to je naravno omogućilo Srbiji da donekle izdrži tu prvu godinu rata. 30. jula ruska vojska je mobilisana, 1. augusta Nemačka je napala, objavila rat Rusiji, i to je značilo jednostavno da će Austro-Ugarska veći deo svojih trupa morati da angažuje na istočnom frontu, a ne da ih gurne na balkanski front, što će omogućiti našoj vojsci da se bori protiv relativno srazmenog istog broja vojnika koje je s jedne strane imala Austro-Ugarska i s koje smo strane imali mi. Naravno, to je bila 1914. godina, 1915. godina, svi se sećamo one velike ofanzive koje su imali Bugari, Nemci i Austro-Ugari protivu Kraljevine Srbije. U tom momentu kad je srpska vojska se našla izgladnela, promrzla, bez snabdevanja u albanskom primorju, kad je bila ostavljena od svojih takozvanih saveznika, tu prevashodno mislimo na Italiju, Francusku i Englesku, ruski imperator Nikolaj II. Je napisao ultimativno pismo svojim saveznicima da u slučaju ako se ne pomogne srpskoj vojsci, Rusija izlazi iz rata. Zahvaljujući tome, zatim počinje ona velika evakuacija srpske vojske prema Krfu i prema Bizerti i formiranju one vojske koja će, kao što smo rekli, 14. na 15. septembar 1918. godine probiti Solunski front, vratiti slobodu u pokorene srpske krajeve i omogućiti ostvarenje viševekovnog sna ovostranog srpstva, a to jeste san o slobodi i prisjedinjenju svoje matici. Sve je to naravno bilo moguće uz naravno rusku diplomatiju. Ja znam koje uglavnom bude pitanje odmah posle toga, a šta bi bilo da je carske Rusije ostalo? Pa ono što je sigurno bilo da ne bi bilo Jugoslavije. I Nikola Pašić i drugi kada su pričali sa ministrom inostranih poslova odašnje Rusije sa Zanovim i govorili o budućnosti ovih krajeva, oni, ruska diplomatija uvek stajala na interesu da treba se formira jedna teritorija koja bi prevashodno obuhvatila srpski narod, a ako bi trebalo praviti unije, da je trebalo praviti prema drugim pravoslavnim narodima koji su bili tad na Balkanu, a to je prema Rumuniji i prema Bugarima, znajući da bi jedna takva država bila nestabilna, što se na kraju nažalost i dogodilo već 1941. godine, a potvrdilo u strahovitim ratnim sukobima koji su pogodili naše prostore od 1991. godine pa do 1999. godine. No, bilo kako bilo, Vrlo je važno da se sećamo onog što je uradio ruski imperator za nas i vrlo je važno da pokušamo da shvatimo kakav je tu stvari bio čovek. I kako se to dogodilo, što je za mene ovako jedan najteži utisak čitave ove priče, da je jedan ruski car završio svoj život sam, sa svojom porodicom i četiri najbliža saradnika u domu, u podrumu jedne kuće, daleko, daleko, kod Urala, u Jekaterinburgu, i ta težina tog stradanja, da je jedan takav čovjek na kraju ostao sam, izdat od svih, prosto me podsjeća na neke događaje od pre 2000 godina, kada su u Jerusalimu se sakupili ljudi i svi viknuli raspni ga, raspni ga, nadajući se da će doći tako do spasenja. Tako se jedna klima stvorila i ondašnjoj Rusiji, gde su manje više svi slojevi stanovništva smatrali da će doći do boljeg dana za Rusiju ako nestane cara, odnosno nestane carevine. I tu dolazimo do bitnijih problema koji će proizvesti jedno tako političko razmišljanje, a oni su naravno bili temeljeni na prevashodno na geografskim, demografskim i političkim pretpostavkama koji su vodili razvoj Rusije od druge polovine 19. veka pa do sve ovih nesrećnih zbivanja koji će se onda dogoditi. Opet, da bismo razumeli lično samog cara Nikolaja II, treba iznati neke podatke koji su malo poznati u našoj prevashodnoj javnosti. Za vreme njegove vladavine u Rusiji je podignuto 10.000 hramova, 250 novih manastira, preko 30.000 parohijskih škola, što opet govori o tome da je taj čovjek bio duboko religiozan i prosto je bio obožavalac one Rusije koja je postojala pre Petra Velikog. Petar Veliki kod nas je poznat kao veliki ruski car, inovator, čovek koji je formirao veliku rusku imperiju, ali on je čovek takođe koji je napravio veliki razdor prevashodno u duhovnom i u kulturnom napretku Rusije. Jer on slepo, prateći ideale ondašnje Evrope, negirao je kulturnu veličinu i posebnost ondašnje Rusije, zbog čega su se u tim njegovim reformama teško bile našle pogođenim i ruska kultura kao i sama ruska crkva. I tek od vremena vladavine Nikolaja II. Vidimo veliku slobodu koja se vraća prema ruskoj crkvi, što će na kasnije biti i manifestovano obnavljanjem Moskovske patrijaršije, a naročito bilo u ondašnjoj Rusiji lepo bilo popraćeno proslava Serafima Sarovskog, kada je posle gotovo više od 100 godina jedan novi svetac prihvaćen u ruskom društvu. Pa evo šta su govorili o caru sveci ondašnje Rusije koji su hodili tu svetu zemlju. Kaže, sveti Jovan Kroštavski, nama svima poznat, on kaže, car je naš pravedan i živi blagočestivim životom. Bog mu je poslao teške krv stradanja kao svom izabraniku i omiljenom čedu, kao što su rekli tanovnici. A ruski narod je sveti Jovan Kroštavski upozorio pred revoluciju. Kaže, koga volim tog razobličavam i kažnjavam. Ako se ruski narod ne pokaje, kraj sveta je blizu. Bog će im oduzeti blagočestivog cara i poslati im bič u vidu nečasnih, surovih, samozvanih vladara koje će zaliti svu zemlju krvlju i suzama. Optinski starac Anatolija, a vi to svakako dobro znate bolje od mene, Optina pustinja je bila najznačajniji ruski duhovni živi centar u drugoj polovini 19. veka, koji je okupljao krem ondašnje ruske inteligencije i ruskog političkog života i predstavlja onu važnost koju kod nas, na primjer, imao manastir Hilandar. Pa kaže optinski starac Anatolije, nema veće greha od protivljanja voli pomazanika Božijeg. Čuvaj njega jer na njemu počiva zemlja ruska i vera pravoslavna. Sudbina cara je sudbina Rusije. Ako se raduje car, radovaće se i Rusija. Zaplače li car, zaplakaće i Rusija. Kao što čovek odrubljene glave više nije čovek, već smrdljivi leš, tako će i Rusija bez cara postati smrdljivi trup. Opet drugi važni optinski starac Nektar je rekao, ovaj car će biti velikomučenik. Svetitelj Tihon Moskovski je rekao, on se odrekao prestola imajući u vidu dobrobit Rusije i voleći. On je posle abdikacije mogao da živi relativno spokojni i bezbedni životom u inostranstvu, ali to nije učinio jer želeo da strada zajedno sa Rusijom. on ništa nije preduzimao kako bi poboljšao svoj položaj i bez roptanja se pokorio sudbini. I to je ono što mi često govorimo svaki dan, moliti Oče naš da bude volja tvoja. I ako pogledamo život ruskog cara Nikolaja II, posebno će se isticati ta neverovatna smirenost u prihvatanju gotovo neizbežnog stradanja, jer je on jeste nosio jedno teško breme takvog jednog života, jer kao što znamo, druga polovina 19. veka je bila propraćena čestim atentatima, ne samo na ovim prostorima, već i u životu ondašnje Rusije, pa i njegov deda Aleksandar II, imperator Nikolaja II, jeste bio ubijen u jednom bezumnom atentatu koji su izvršili socijalisti na njega, tako da je on već imao preznake nekog stradanja koje se moglo dogoditi. Takođe, postoji jedna polulegenda koja govori da je on u svojoj mladosti, pre nego što se naravno i venčao, proputao daleku Aziju, da je bio i u Kini i u Japanu i da je prilikom posete jednom budističkom japanskom hramu je dobio predskazanje da mu je jedan od odnašnjih sveštenika monaha rekao da će i on postradati mučenički. A sa druge strane vidimo da je da su najvažniji duhovnici Rusije ondašnjeg doba već i pre same revolucije 1905. godine najavljivali mučeničku končninu. I ono što je rekao Sveti Tihon Moskovski, on je mogao naravno da potpiše separatni mir i da spase i sebe, svoju porodicu, međutim on je dobro prepoznao da mora da prihvati svoj krst, da ga nosi bez roptanja, i to je ono na što se možemo ugledati. Naravno, ne možemo se mi ugledati na lično samoga cara, ali svaki dan svima nama donosi neka iskušenja koja nam se čine velika i teška, pa često ropćemo i pokušavamo da pronađemo neki brži put, da nekako se izvučemo iz svega toga. Ja to govorim lično iz svog iskustva. A gledajući ličnost Nikolaja II, koji je na sebi nosio na svojim plecima sudbinu čitave jedne Rusije, najveće imperije koja je tada postojala u svetu, jasno je da možemo videti život pravog iskrenog hrišćanina, jer ono što nam je rekao naš Gospod i Spasilac, svet je prvo omrznuo mene, a onda će i vas, i da prava vera mora biti gonjenja. Pa eto, i možda kada smo u tim nekim problemima, treba da se setimo i sudbine kroz koja je prošla ruska carska porodica. Kaže da je sveti Jovan Kronštanski imao viziju u kojoj, obilazeći sa svetim Serafovim Sarovski nebeska naselja, video mnoge tajne. Svem ostalog, dat mu je da vidi buduće stradanje cara Nikolaja II. Evo kako je on opisao taj susret. Bez reči starac Serafim Sarovski se okrenuo ka severu i pokazao rukom: ja videh carsku palatu oko koje trčaše psi i divlje zveri i škorpije kezeći zube svoje i čeljusti. Tada videh i cara gde sedi na prestolu. On u licu bled i ozbiljna recitovaše Isusovu molitvu. Na jednom car se sruši kao mrtav, njegova kruna pade, a psi i zveri i škorpije satraše pomazanika vladara. Ja užasnut zaplaha gorko, a starac mu uze pod ruku. Tada videh osobu belom, to beše car Nikolaj II, na njegovoj glavi venac od zelenog lišća, a njegove lice bledo i pomalo krvavo, oko vrata imaše zlatni krst i tiho šaputaše molitvu. I tada mi reče sa suzama: moli se za mene, Oče Jovane, i reci svim pravoslavnim hrišćanima da sam ja, car mučenik, umro dostojanstveno i muški za moju veru u Hristu pravoslavnu crkvu, reci svetim ocima da služe parastos meni grešnome, ali za mene groba neće biti. Takođe je ostalo zapamćeno da je sveti Serafim Sarovski mnogo ranije već spremio jedno pismo koje je čekalo ruskog cara Nikolaja, jer on je predvideo da će doći jedan car koji će ga uvesti u red svetaca i staviti u kalendar, i da ga je to pismo sačekalo. To je bilo oko 1903. godine. Kažu, kad ga je pročitao, da je gorko zaplakao, ali da je od tad već bio promenjen čovek. Znači da je on dobijao ono što mi kažemo kraj putaše, koji je njegov put i kojim će putem krenuti Rusija. A šta je Rusija bila s početka 20. veka? Pa to je bilo ogromno prostranstvo. Ja nekad volim da se držim podataka, pa mi nemojte zamediti za par ovih informacija. Od istoka pa na zapadu to carstvo se prostiralo u dužini od 10.723,7 km. Od severa do juga zauzimalo 4.676 km. Državne granice su bile duge 69.000 km. Stanovništvo je opet bilo izuzetno važan činilac za razvoj Rusije. Njega je 1914. godine bilo 178 miliona, od kojih je 144 miliona živjelo u evropskom delu Rusije. Gradsko stanovništvo je zauzimalo 15% ljudi. Zato su prostor i stanovništvo bili kapitalni faktor života i Rusije od Petra Velikog pa do našeg vremena. Nacionalni sastav Rusije pred Prvi svjetski rat također je kapitalno istorijsko pitanje. Od 170 miliona stanovnika koje smo spomenuli, 44,6 su bili Rusi, 18,1 Ukrajinci, 6,5 Poljaci, 4,2% Jevreji, 4% Belorusi, 2,1% Kazahi, 1,8% Tatari, 1,4% Nemci i onda Jermeni, Azerbejdžanci, Uzbekistanci i po 1% Litvanci, Letonci, Finci, Gruzini i Baškirci. Rusija je dakle bila složena višenacionalna država, gde kada bismo ujedinili ruski narod sa malorusima, tu mislimo na Beloruse i Ukrajince, oni bi imali negde oko 66% stanovništva. Ogroman otpor rusifikaciji i ujedinjavanju ideje imperije naročito je bio izražen u zapadnim provincijama carstva, tu mislim na Poljsku, Letoniju, Estoniju i Litvaniju i Finsku, a također naravno i muslimanski narodi na Kavkazu su gledali naravno da se bore. I to je jedan, kako kažu, paradoks ruske istorije, to nije nešto što sam ja osmislio, već što su govorili istoričari, da je Rusija kroz vekove sve više i rasla i rasla. Znači, od same Moskve stigla je do Koreje i do Japana, a na druge strane, na zapadu stigla je do Pruske i faktički ondašnje Austrije. Međutim, politički sistem koji je bio stanovljen u vreme Petra Velikog i malo dopunjen reformama u vreme Jekaterine Velike je ostao manje više nepromenjen. A dogodio se strahoviti tehnološki napredak, dogodilo su se naravno i socijalne i ekonomske promene koje su uslovljavale ideju da se Rusija mora menjati. I tu je ta jedna koju mi dobro poznajemo pojava, to je prosto opijenost zapadom i zapadnim društvima. Naime, ljudi koji su bili imućnijeg stanja, svoju decu su slali na školovanje u zapadnu Evropu i naravno oni gledajući iz tog jednog povlašćenog položaja koji jesu imali, prosto su bili opijeni idealima liberalizma koji su mogli da vide u Engleskoj, Francuskoj ili Švajcarskoj i želeli su nekritički da to sve presade u Rusiju, u nadi naravno nikakoj lošoj, već u nadi da pomognu Rusiji da bude još bolja i naprednija. Naravno, to je ogroman taj problem koji jeste postao, ja mislim, sve do današnjih dana u Rusiji, gde su jednostavno negirali svoju kulturnu i duhovnu osobenost i pokušavali da rešenja za svoju bolju budućnost gledaju prosto kopirajući drugih država. Kao što je, da ne aktualizamo, kao i kod nas kad je ispalo da posle 2000. da mi nismo ni znali šta je država, ni kako treba da se vodi, ni ekonomija, ni tišta, da mi sve treba da učimo nove pojmove šta su tendere i šta su velike firme, kao da mi nismo imali ništa ozbiljno pre toga. Isto tako je situacija bila u Rusiji i to je predstavljao jedan ogroman problem. Međutim, problem jeste bio u jednoj neravnopravnoj raspodeli bogatstva. Jer naime, u društvenom i političkom pogledu, 1,5% stanovništva, a to će biti plemići, imali su ogromnu premoć i u diplomatiji, i u ekonomiji, i u državno-političkim položajima. A sa druge strane, 19. vek u Rusiji jeste bio vek narastanja moći građanstva. Jer građanstvo je bilo to koje će unositi inovacije i u trgovinu, i industriju, i ekonomiju. I čovek, naravno, prvo kad dođe do para, sledeće što želi, pored kola i naravno imovine, jeste naravno da učestvuje u političkom životu i taj okamenjeni društveno-politički sistem jeste predstavljao barijeru za njih. Tako da, ogromu procenu stanovništva činilo su naravno ljudi koji su živeli na selu, negde oko 80% ukupnog stanovništva su oni činili, u evropskim delovima Rusije bilo ih je negde oko 70%, međutim, zbog onog vreme kako jeste bilo u čitavoj Evropi, jednog ekstensivnog načina agrane proizvodnje, dogodila se velika agrana prenaseljenost. Jer kao što vidimo u drugoj polovini 19. veka imamo ogromno povećanje stanovništva u Rusiji, što je uslovilo toga da su ljudi bili željni zemlje i to će biti jedan od glavnih pokrika u velikoj revoluciji koja će se zbiti, a to jeste da se dogodi raspodela zemlje. Rusko selo, podložno sporijoj modernizaciji, nije učestvalo previše u nacionalnom dohodu i donosilo je tek 35% prihoda, dok industrija u kojoj je bilo zaposleno 9,1% stanovnika je donosilo isto toliko prihoda. Manji dohodak je Rusija ostvarivala kroz trgovinu i transport, zatim građevinstvo, rentijerstvo i to je ono što je učinilo da je Rusija manje više bila podložna da mora da traži strane investicije kako bi uvodila tehnološke napretke. Međutim, rezultati koji su ostvareni u vreme vladavine Nikolaja II. Nisu bili mali. Rusija je u razdoblju od 1881. do 1913. godine uvećala svoje učešće u svetskoj industriji sa 3,4% na 5,3%, što je zaista bio ogroman napredak za jedan relativno kratak period, ali je daleko bilo iza najrazvijenijih industrijskih sila ondašnje Evrope, a to mislimo na Nemačku, Veliku Britaniju i na Sjedinjene Američke Države. I sad dolazimo do sledećeg najvažnijeg pitanja, a to jeste bilo vezano za ogromno prostranstvo koje Rusija imala, a to je bila organizacija saobraćaja. Po dužini saobraćajnih puteva Rusija imala 764.000 kilometara puteva i 68.000 kilometara železničkih pruga. I ona je po tom broju mogla da se meri sa svim državama tadašnje Evrope. Međutim, kada se uzme u obzir procenat teritorije, Rusija je imala samo 18 km drumova na 10.000 kvadratnih kilometara i 3,3 km železnice na 1.000 km, dok je Nemačka imala 117 km puta na 10.000 km, Britanija 121, a Francuska 77. I to jeste to ključno pitanje koje će se videti u Prvom svetskom ratu. Jer Prvi svetski rat, to je pitanje logistike. Jer u suštini to je pitanje pomeranja milionskih armija sa različitih tačaka frontova. Faktički morali ste s jedne tačke da prebacite 200-300 hiljada ljudi u najbližem vremenu kako biste obezbedili sebi jednu strategijsku prednost na svojem protivniku. U suštini, gledajući Nemačku i Rusiju, Nemačka je imala 4 puta manju potrebu, to je kraći put da prebacuje svoje trupe nego što je Rusija imala. I to je omogućilo ogromnu stratešku prednost u tom ratu. Prvi svetski rat nije više rat koji se voje samo srcem i oružjem, već je to pitanje logistike, brzog premeštanja i pomeranja svojih trupa. I u takvoj jednoj situaciji Rusija nije mogla da se meri prevashodno sa Nemačkom, a sa Nemačkom naravno nije mogla da se meri ni mnogo razvijenija Francuska. I to će biti jedan od ključnih elemenata teških poraza koji će se dogoditi u 1914. i 1915. godini. Svi nabrojeni ovi problemi koji su iskočili brzo će se manifestovati već 1905. godine kada će doći do prve revolucije, u momentu kada je Rusija bila u ratu sa Japanom, a bilo je pitanje dominacije u Mandžuriji, odnosno dominacije nad Severnom Korejom. Rusija će doživjeti jedan strašan poraz koji je prevashodno bio prouzrokovan ne slabošću ruskog naoružanja niti lošom organizacijom ruske vojske, već upravo zbog toga što nisu stigli na vreme da mobilišu svoje trupe iz Evrope i da ih prebace u daleku Aziju. I tu imamo jednu lepu priču koja opet vezuje srpski narod i ruski carski dvor, kako su se nizali porazi za porazi nad japanskom vojskom. Ruski imperator Nikolaj II. Se setio nečeg što mi Srbi često zaboravimo, a to jeste moć čudotvorne ikone Majke Trojeručice koja se nalazi na Hilandaru. Traženo je od bratstva manastira Hilandara da se napravi kopija takve ikone i da se pošalje brže pošto bolje ka Petrogradu i to jeste učinjeno. I kako stoji zapisano, po pojavi ikone Trojeručice u Petrogradu stali su i svi porazi ruske vojske i potpisano je primire. Što opet govori o jednoj duhovnosti, ali izvornoj pravoslavnoj, koja jeste bila postala kod ruskog cara. U tom momentu, 1905. godine, u januaru, u toku znači samih ratnih zbivanja, dolazi do prve takozvane februarske revolucije, dolazi do velikih nemira u samom Petrogradu, do pogibije određenih demonstranata, i to je prouzrokovalo toga da će se u Rusiji formirati jedno novo političko telo koje će se zvati Duma, odnosno Narodna skupština, koji je trebao, naravno, da ustanovi jedan primer parlamentarnog demokratskog života u Rusiji, a u to vreme kao najznačajniji ruski političar pojavit će se Stolipin, premijer ondašnji, koji je započeo niz temeljnih ekonomskih i društvenih reformi koje će omogućiti Rusiji povratak na međunarodnu scenu kao jedne moćne imperije. Međutim, isto Stolipin će 1911. godine biti ubijen u atentatu, što će opet označiti ovaj period velike nestabilnosti. I opet postoji svedočenje, kada je Stolipin bio ubijen, car je otišao u hram gde se nalazio njegovo telo i, kako kažu očevici, da se pomolio, pao na kolena i gorko zaplakao, kao iskreno verujući čovek, što opet govori o jednoj drugoj dimenziji njegovog života. U suštini, rusko društvo u to vreme polako počinje da se polarizuje na nekoliko kategorija. S jedne strane imat ćemo ultrakonzervativno, znači plemstvo koje je želeo ništa da se ne menja i da se očuva carevina. Međutim, imat ćemo jedan deo liberalnog plemstva koji je smatrao da Rusija može da opstane i da se dalje razvija ako postane parlamentarna demokratija kakva jeste bila Engleska. S druge strane, imat ćemo čitav niz građanskih političkih partija, socijaliste koji će se podeliti na menševike, bolševike i esere, sa druge strane imat ćemo i građanske liberale koji će opet tražiti mnogo veće političke slobode i ukidanje carskog samodržavlja. I vidjet ćemo da će Rusija u 1914. godinu ući sa nerešenim nacionalnim pitanjem, slabo razvijenom železničkom mrežom i nepripremljenom vojskom i sa druge strane sa veoma razbijenom političkom elitom u jedan zaista težak i težak rat. Jer ono što sam propustio da kažem, da Rusija jeste započela program temeljnih reformi svoje armije i izgradnje železnice i da je taj program trebao da bude gotov tek 1917. godine. I to je znao ruski imperator Nikolaj II. Međutim, 1914. godina je donela novi veliki izazov na svetskoj sceni. Srbija se našla u teškoj situaciji i bez obzira na upozorenja koje je dobio od svojih generala, ruski imperator jeste ušao u rat i time je doveo čitavu Rusiju u tešku situaciju, a na kraju je tu svoju odluku platio svojim životom i životom svoje porodice. Posebnu pojavu u tadašnjem istoriji ruskog društva jesu te upravo organizacije koje su delovale iz senke. Tu prevashodno mislimo na komuniste i bolševike koji su pripadali jednom širem internacionalističkom radničkom pokretu, koji su takako imali svoje finansijere iz inostranstva i koji su želeli da izvrše jedan društveni eksperiment u okviru same Rusije, uvođenju, kako se smatralo, besklasnog društva, ukidanju privatne imovine i svega ostalog. Do njih, pored komunista, vrlo je važan i rad takozvane masonske organizacije. Tu doznajemo da je broj masona koji su postojali u Rusiji do Prvog svetskog rata bio negde oko 2000 i da su oni bili isključivo iz najuticajnijih privrednih, socijalnih i političkih sredina, od plemića preko industrijalaca do aktivnih političara, najviših državnih funkcionera i istaknutih intelektualaca. Masona je bilo iz redova starih i velikih aristokratskih porodica kao što su Golicini, Nariškini, Gagarini, Dolgoruki, Tolstoji, krupni industrijalci kao što su Gučkov, Konalovi, političara i birokrata kao što su Kerenski, Čehice i Tereščenko, a blizak im je bio i visok funkcioner zemstva, budući prvi premijer posle pada carstva kneza Lavova. Sve te ljude, tako različite socijalne i političke pripadnosti, povezivalo je nekoliko trajnih načela građanskog društva, kao što su parole sloboda, jednakost i bratstvo, internacionalizam i individualizam. Sloboda se, međutim, podrazumevala u punoj meri samo za građansku klasu, individualizam se sastavljao iznad nacionalnosti, a internacionalizam je bio iznad otadžbine. Akciona parola njihova u ratu jeste bila pobediti ili umreti, mada se ona ponekad izrekavala principu ubiti da bi se pobedilo. Jer uz svoju slobodoljubivu i čovjekoljubivu ideje, ta organizacija, kao i sve ostale organizacije koje su želele da stvore raj na zemlji, to su pokušavali da ostvare sa time što bi druge ubijali, što je naravno u suprotnosti jedni sa drugim. I ova organizacija će naravno biti izuzetno uticana, kao što smo rekli, i knez Lvov i komesar Kerenski, koji će biti prvi čovek privremene vlade će odigrati važnu ulogu u stradanju ove porodice. Tragedija čitave ove priče, kako je bila ocena ondašnjih istoričara, da Nikolaj II. Po svojim ličnim kvalitetima bio iznad svih ruskih vladara. Tragizam, situacija u kojoj se našao, sastoji se u tome što su ga njegova pozitivna lična svojstva činili nemoćnim da vrši funkciju vladara. Šta se tu misli? Pa to upravo čovjekoljublje koje je nosio u sebi. Da je bio nemilosrdni autokrata, krvožedni car kako je bio portretisan od svojih političkih vladara, on ne bi imao ovoliku opoziciju. I uvek volimo da uporedim situaciju pre i posle njega. On jeste bio optuživan za autokratizam, za gušenje slobodne misli, a šta će biti samo nekoliko godina po njegovoj smrti? Gde će moći da se čuje bilo kakav glas javne kritike prema ondašnjoj vlasti i ko će smeti uopšte bilo šta drugo da kaže? To je interesantno da u toj samoj oktobarskoj revoluciji koja se dogodila prošle godine, bilo stogodišnjica, glavne parole su bili mir, hleb i zemlja. Mir je postignut 1918. godine tako što su Nemcima predate ogromne teritorije u Ukrajini i Belorusiji, Letonija, Estonija i Litvanija dobit će svoju nezavisnost, Finska će dobiti nezavisnost, hleba neće biti, tek će se dogoditi stravične gladi u okviru nekadašnje Ruske imperije koje će desetkovati stanovništvo i Evropske Rusije, pogotovo Ukrajine i Kazahstana, a zemlje neće biti. Zemlja će biti prvo podeljena, a zatim će biti nacionalizovana u kolhoze i sokoze, kao što su radili kod nas posle rata kada su terali naše seljaštvo u zemljoradničke zadruge, tako će se izgubiti bilo kakav privid takvih sloboda kakve su bile proklamovane pre rata. Međutim, to je bilo vreme, ne znam kako to da nazovem, velike naivnosti stanovništva, to je vreme kada ljudi još veruju šta se piše u medijima, kad ljudi još veruju u proste političke parole, Bože, kako može da se dogodi da neko može toliko da laže. No, bilo kako bilo nespremna, Rusija ulazi u rat, ona će rat voditi na nekoliko frontova, najvažniji će biti istočni front, imaće front prema Turskoj, imaće jedan front na Kavkazu i jedan front prema Rumuniji. U takvoj jednoj situaciji, uskoro će se Rusija naći u jednoj zaista teškoj situaciji, jer ponovit će se ona situacija koja je nama poznatija iz Drugog svjetskog rata, da njene saveznice, tu prevashodno mislimo na Francusku i Englesku, su bili spremni nemilosrdno da se bore protiv Nemačke do posljednje kapi ruskog vojnika. I ako pogledamo 1914. godinu na zapadnom frontu, ona jeste zaista bila aktivna, 1915. nemamo ništa. Tek 1916. godine, kada je Rusija rekla dosta je više, oni se angažuju i tek tu imamo bitke na Verdenu i Somi. Međutim, kao što znamo, bitka na Somi jeste donela ogromnu traumu za britansko društvo, gde je u prvom danu bitke engleska vojska izgubila preko 45.000 vojnika. I tada je bio jasan cilj engleske politike da će se boriti protiv Nemačke, ali sa mukom i žrtvom drugih naroda. I zato su gledali posebno, strahovali da Rusija ne izađe slučajno iz rata i da osiguraju da Nemačka vojska bude razvučena na dva fronta. A kakav je bio užas pogodio Rusiju i upravo iz takve neiskrene politike svojih saveznika vidimo u sledećem. Rusija je u rat ušla s armijama od 5 miliona i 650.000 boraca, da bi u njenom toku pod oružje pozvano još toliko, a da je izgubila polovinu borbenog sastava. Do punog izražaja došla njena nespremnost za rat. Saveznici za tante, istočni front je bio totalno nezainteresovan. Pokušaj da se Rusija čvršće veže za zapadne saveznice ugovorom od 20. marta 1915. godine, kada je obećan Carigrad i Bosfor i Dardaneli, takođe nije bio bez svoje zamke. Jer kao što znamo, odmah po potpisivanju tog ugovora dolazi do čuvene Dardanelske operacije pod uticajem budućeg slavnog premijera ratnog Engleske Churchilla, ondašnjeg šefa admiraliteta, gde su trupe Anzaka trebali da zauzmu Carigrad, odnosno Konstantinopolj, gde su naišli na snažan otpor nemačkih i turskih jedinica, koje je predvodio nemački general Heinrich von Liman, a tada će se na istorijskoj sceni po prvi put pojaviti budući premijer Republike Turske Kemal Atatürk. Zašto je sad za nas važna ta priča i ovde je napominjem, opet tu pokazuje jedan neiskreni odnos Engleza koji su imali prema Rusima, ali sa druge strane i za nas Srbe postaje se ogromno pitanje. Kao što znamo, prve savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu odnela upravo ta malena srpska vojska na Ceru. 1915. godine ona se manje više našla u kompletnoj izolaciji, okružena saveznicama centralnih sila. I jednostavno Englezi su i ostali saveznici mogli da izvrše jedan desant, ali ne na Carigrad, već upravo na Solun, kao što će ga učiniti tek kasnije, i tako omogućiti snabdevanje srpske trupe i dodeljivanje provijanta i medicinskog materijala koji nam bio potreban. Međutim, tu vidimo jednu konstantu britanske politike koja se nikad neće menjati, a to jeste da jedino što je sve to u njihovoj diplomatiji, to su interesi Velike Britanije i da će uvijek biti spremni to da sprovedu. No, bilo kako bilo, uvijek moramo nešto reći i što je vezano za Rusiju, i u to vreme počinje ono što bismo mi danas rekli negativna medijska kampanja. Budući da je žena ruskog imperatora Nikolaja II. Aleksandra bila nemačkog porekla, 1914. godine kao jedna mala glasina kroz medije počelo da se puštaju vesti da je ona u stvari špijun koja prenosi sve planove nemačkoj vrhovnoj komandi, i odatle nam dolazi zdravorazumsko i jedino moguće objašnjenje zašto Rusija gubi. S druge strane, počinju već 1915. godine se proširuju vesti da vrši snažan uticaj na imperatora, da potpiše separatni mir i da izađe iz rata. Naravno, mi danas znamo da su sve tu bile laži. Međutim, tu opet pokazuje onu neverovatnu političku naivnost ondašnjeg stanovništva Rusije, da ono što je 14. bila samo glasina, 17. godine svi su verovali da je to istina. Čak i generali ruskih frontova su smatrali da ona vrši jako negativan uticaj na ruskog imperatora. Druga poluga koja je vršena za rušenje ugleda samog imperatora bila je ličnost Grigorija Raspućina, koji do dan danas, ajde kažemo gotovo, jeste u sporu i dilemi. Ono što mi znamo, da se Raspućin pojavio na dvoru 1903. godine zahvaljujući velikim knjeginjama Milica i Stani, koje su bile naravno naših porekla, jer kao što znamo, nasljednik prestola, carević Aleksa, jeste bolovao od retke bolesti krvi, hemofilije, i ondašnja medicina nije mogla da pronađe odgovarajući lek za to. Međutim, kako su smatrali da upravo molitve ovog starca Raspućina pomažu da se njegovo zdravlje poboljša. I to je jedan element koji je opet takođe uticao da je ruska carska porodica gledana sa čuđenjem od ondašnjeg ruskog društva, a to možemo svi prepoznati ili kroz svoj neki lični primer ili kroz ljude koje poznajemo. Da porodica koja ima neki svoj problem, veći, prevashodno zdravstveni, šta radi? Pa neće ići po banketima i provoditi se, već će se zatvoriti u sebe i kroz svoje zajedništvo pokušavati da nađe rešenje problema. To se dogodilo i sa porodicom Nikolaja II. I sad, verovali ili ne, de facto molitve ovog starca jesu pomagale u tome. Ali opet, tu su upravo kroz medije koji su želeli promene u Rusiji puštane najfantastičnije priče o uticaju Raspućina na rusku carsku porodicu i na caricu Aleksandru, koje će se naravno pokazati manje više sve kao lažne. I ostaje pitanje koje su sve to strane sile iskoristile pojavu ovakvog cara da izvrše zaista jednu negativnu kampanju prema Nikolaju II. Ono što je istorija utvrdila, da su carski rođaci kneževi Felix Jusupov i Dimitrije Pavlović skovali zaveru sa trojicom britanskih oficira i da su u decembru 1916. godine ubili Raspućina. O tome možemo pričati još i ha, ali da mi konačno dođemo do one teme zbog koje ste svi došli, sad moramo napraviti jedan malo ozbiljniji uvod. I tako da ulazimo u 1917. godinu, godinu koja je naravno donela još veće izazove za Rusiju, dolazi do pobune, dolazi do čuvene revolucije u kojoj će naravno ruski imperator Nikolaj II. Morati da odustane sa vlasti. I jednostavno u tom momentu, a to ne može biti politički nemudrije, u momentu kada je Rusija vodila ratove sa tehnički opremljenim jačim imperijama, u momentu kada je ušlo u treću godinu rata, a to je ono što sam propustio da vam kažem, na početku svetskog rata svi su mislili da će rat trajati najviše 2-3 meseca. niko nije razmišljao o jednom dugotrajnom ratu, ratu iznurivanja, gde će se tražiti milionske žrtve, ne samo novčane i materijalne, već i ljudske. U takvom jednom momentu veći deo društva jeste pomislio da kroz pokušaj političke reforme Rusija može da osnaži svoje ratno prisustvo i pobedi u ratu. Kada je došlo do pobune, prvo što car jeste dobio, to su bile loše vesti o tome šta se uopšte dešava u Petrogradu i u Moskvi. Smatrali su da je situacija pod kontrolom, a on se nalazi u glavnoj stavki, to je vrhovna komanda u Mogiljevu, koja se nalazila stotina kilometara daleko odatle. I onda dolazi pritisak prevashodno od njegovih generala da on mora da napusti presto kako bi izbedio spas i sreću za Rusiju. Pa evo šta je rekao general Evert, komandant Zapadnog fronta, koji je procenio i rekao imperator: vaše veličanstvo, na armiju u njenom sadašnjem sastavu ne može se računati za gušenje unutrašnjih nereda. Nju je moguće održati samo po znamenjem spasavanja Rusije. Nema nikakvih sredstava prekinuti revoluciju. U nastaloj situaciji, ne nalazeći drugog izlaza, bezgranično odan vaše veličanstvu, vredno podanički molim vaše veličanstvo da u ime spasavanja otadžbine i dinastije prihvatite odluku u skladu sa zahtevom predsednika državne dume, kao očigledni i jeftini način da se prekine revolucija i spase Rusija od užasa anarhije, znači da podnese ostavku. Ovim zahtevima se i pridružio admiral Nepin, komandant Baltičke flote. On je u telegramu izrazio svoje iskreno ubeđenje u neophodnost da se pođe u susret državnoj dumi, bez čega je u buduće nemoguće sačuvati ne samo borbenu spremnost, nego i počinjavanje jedinica. Načelnik generalštaba general Aleksejev zaključio mišljenje armijskog vrha: molim da bez odlaganja donesete odluku na koju vas usmerava gospod Bog. Odlaganje preti propašću Rusije. Za sada je moguće armiju spasiti od prodiranja bolesti koja je zahvatila Petrograd, Moskvu, Kronštadt i druge gradove. Uvlačenje armije u stvari unutrašnje politike označavaće neizbežan kraj rata, sramotu i propast Rusije. Vaše imperatorsko veličanstvo, vatreno ljubite otadžbinu radi njene celovitosti i nezavisnosti. Radi ostvarivanja pobede, izvolite doneti odluku koja omogućava mirni i povoljni izlaz i nastale i više nego teške situacije. U takvoj situaciji ruski imperator Nikolaj II. Nije mogao ništa drugo da uradi. Kada su politički nosioci stali protiv njega, pa kad ga je i njegova vojska izdala, on je rekao da osjeća oko sebe samo izdaju i neverstvo. I da mu ništa drugo ne preostaje, nego da prihvati svoju sudbinu, o kojoj je već davno, davno slušao, i da krene na taj krsni put za spas i opstanak Rusije. U poslednjem satu 15. marta 1917. godine, u 23 sata i 40 minuta, Nikola je podnao akt o abdikaciji, to je napuštanju prestola, otkud se na pisaćoj mašini, na papiru za telegrame vrhovne komande. Vrlo interesantno da je pročitamo i... Pardon, i ona može još nešto da nam dodatno kaže. U danima velike borbe sa spoljnim neprijateljem, koji je u toku 3 godine težio da porobi našu domovinu, gospodu Bogu bilo je ugodno da pošalje Rusiji novo teško iskušenje. Unutrašnji narodni nemiri koji su započeli prete da se katastrofalno odraze na dalje vođenje upornog rata. Sudbina Rusije, čast naše herojske armije, dobrobit naroda i celokupna budućnost dragi nam otadžbine zahtevaju da vođenje rata do pobede, odnosno kraja, se mora nastaviti po bilo koju cenu. Okrutni neprijatelj napreže poslednje snage i već je blizu trenutak kada će naša odvažna armija zajedno sa našim slavnim saveznicima moći da konačno slomi neprijatelje. U te odlučujuće dane u životu Rusije smatrali smo dugom savesti da olakšamo našem narodu tesno sjedinjenje i izbijanje svih narodnostnih snaga radi najbržeg ostvarenja pobede i u saglasnosti sa državnom dumom smatrali smo da se za blago otadžbine odreknemo prestola ruske države i da skinemo sa sebe vrhovnu vlast. Ne želeći da se rastanemo sa našim omiljenim sinom, mi predajemo nasleđe našem bratu, našem velikom knjezu Mihajlu Aleksandroviću i blagosiljamo ga stupanje na presto ruske države. Naređujemo našem bratu da vlada državnim poslovima u punom i nenarušivom jedinstvu sa predstavnicima naroda u zakonodavnim ustanovama na onim načelima koje će mi ustanoviti, prinoseći pritom nenarušivu zakletvu. U ime vatreno ljubljene domovine, Pozivamo sve verne sinove otadžbine na ispunjenje njihovog svetog duga pred njom, da se povinuju caru u teškom trenutku opšte narodne iskušenje i da mu pomognu da zajedno s predstavnicima naroda izvedu rusku državu na put pobede, blagostanja i slave. Neka Gospod Bog pomogne Rusiji, Nikolaj II. Od tada više nije car, mada pravnici postavljaju pitanje validnosti ovakve jedne njegove abdikacije, je li on abdicirao u ime i svoga sina, što nikako po pravnom smislu nije mogao da uradi. Međutim, njegov brat Mihajlo je drugog dana odbio ponudu da stupi na presto, dolazi do prevlasti privremene vlade i ruska carska porodica će se sada naći u jednoj sasvim drugačijoj situaciji. A opet, nekako živa reč mi najbolje govori da kakav jeste bio čovjek ruski imperator Nikolaj II. On je po abdikaciji još nekoliko dana ostao u Mugiljevu i nije mogao da ode tek tako da se ne pozdravi sa svojom vojskom. Pa bi vam pročitao još samo odlomak iz njegovog poslednjeg obraćanja ruskoj armiji, a to je taj čuveni proglas. Poslednji put obraćam vam se vatreno, ljubljena moja vojsko. Neka vam Bog da hrabra vojsko da odbranite našu domovinu od zlog neprijatelja. Tokom 2,5 godine poslednje vi ste svakakog sata vršili tešku ratnu službu, mnogo je krvi proliveno, mnogo je učinjeno napora, ali je već blizu čas kada će Rusija, povezana sa svojim hrabrim saveznicima, zajedničkim stremljenjima ka pobedi, slomiti poslednje napore protivnika. Taj neviđeni rat mora biti doveden do potpune pobede. Počinjavajte se privremenoj vladi, slušajte svoje komandante, proglas se završio čvrstom verom bivšeg cara, da se u vašim srcima nije ugasila bezgranična ljubav u našu veliku domovinu, neka vas blagoslovi Gospod Bog, a neka vas vodi u pobedu sveti velikomučenik i pobedonosec Georgije. Tog dana, kada je izdao ovaj vatreni patriotski govor, stigla mu je vest da je on uhapšen. Više nije bio ruski imperator, već i on i njegova porodica su bili uhapšeni, prograni u carsko selo, u zaista jednu teškoj situaciji, jer koliki je on jeste bio krstonosac, najbolje govori podatak da prilikom pregovora o abdikaciji on ništa nije tražio za svoju porodicu, niti za sebe. A mogao je da traži evakuaciju u neku zemlju i inostranstvo, mogao je da traži neke garancije da im ništa neće biti, već je prihvatio to kao svoju sudbinu da mora da se nastavi prema nastalim situacijama. Prilikom njegovog hapšenja, naravno, pristalice ekstremnih levičara su tražili hitno suđenje, pa i ubistvo porodice Romanov, zbog čega je napravljena jedna izvršna komisija koja je trebala da preispita sve one navode koje smo mi pričali malo pre o tome da je ruski imperator Nikolaj II. Bio nemaran u svojoj dužnosti, da je odavao planove Nemcima i da je želao da potpiše separatni mir, o lošem uticaju njegove supruge Aleksandre. Interesantno da je sekretar te komisije bio čuveni pesnik Aleksandar Blok. Međutim, šta se dogodilo prilikom rada te komisije, kako je napisao jedan od islednika, ja što više istražujem njega, ja počinjem da ga volim. I ništa od tih navoda koji su bili opšte prihvaćeni u javnosti kao podudarni i sigurni, nisu bili tačni. Međutim, talas revolucije se nastavljao, rat je išao dalje, boljševici su sve više dobijali na svoje snazi, zbog čega je u kasno leto 1917. godine doneta odluka da se ruski imperator prebaci iz carskog sela daleko na Ural, u grad Tobolsk, gde bi naravno bio bezbedniji, jer kao što znamo, veća koncentracija radnika jesu bila upravo u evropskim gradovima, zbog čega su smatrali da će tamo imati veći mir, a sa druge strane, ovo jeste bilo naravno skončano i sa tom politikom da mu se ne omogući da ode u inostranstvo. A svi jesu očekivali da će imperator sigurno otići u Englesku, iz tri razloga. Pod jedan, bio je blizak car, bio blizak rođak engleskog kralja Džordža. Sa druge strane, on je imao i titulu engleskog admirala i engleskog feldmaršala. A sa druge strane, bio je verni saveznik u te tri ratne godine. Međutim, tada dolazi do novog preokreta, jednostavno pod uticajem laborističke partije i jednog gnušanja koje je postalo u odašnjem liberalnom demokratskom društvu Engleske, smatralo se da bi dolazak Nikolaja II. U Englesku mogao da stvori jedan talas nezadovoljstva, da spusti popularnost ruskog engleskog kralja, zbog čega je rešeno da on ostavi svog rođaka i da bude prepušten sudbini. S druge strane, ono što mi znamo, da je ruski imperator Nikolaj II. Želeo da mu se dozvoli da ode na Krim, da bude u svom dvorcu u Livadiji, da bi on nastavio porodičan svoj život, jer ono što mi znamo kroz njegove dnevnike, koje jesu sačuvani, objavljeni su i mogu da se čak pročitaju na internetu, da mu je najviše u čitavoj priči, dok je bio car, jeste nedostajala i najteže mu je padala ta razdvojena sa porodicom. U tom momentu, sada, kada više nije bio car, Romanovi su prvi put sad mogli ponovo da se okupe jedni oko drugih i da nastave jedan miran, idiličan život koji jeste bio protkan velikim strahom i velikom zebljom šta će se dogoditi sutra. Međutim, oni su u toj svojoj muci u jednom zajedništvu uspeli da pronađu sreću koja je prosto iritirala čak i one koji su ih čuvali. Međutim, situacija se naravno drastično menja od crvenog oktobra 1917. godine kad komunisti dolaze na vlast, odnosno bolševici, Lenin i njemu najbliži saradnici. Jednostavno, jedno od glavnih prioriteta nove vlasti jeste bio da se ruska carska porodica naravno izvede na jedan sud koji bih naravno osudio na smrt. Međutim, u tom momentu već dolazi do organizovanja takozvanih belih snaga, odnosno promonarhističkih, koji su želeli da zbace bolševičku stranku sa vlasti i da naravno vaspostave ponovo monarhiju, i to će naravno usloviti niz drugih stvari koje će naravno dovesti do pogibije ruske carske porodice. Do aprila 1918. godine oni će se nalaziti u Tobolsku, gde su imali relativno blag i dobar tretman, a nakon toga bit će prebačeni u Jekaterinburg, za oni koji su stariji, to je stari Sverdlov, opet grad koji se nalazio nešto zapadnije od Tobolska, koji se nalazio na važnom železničkom raskršću, zbog čega jesu bili prebačeni tamo kako bi mogli biti brzo transportovani na neku drugu lokaciju u Rusiji, ali i sa druge strane dobro se znala fanatičnost komunista koji su držali vlast u Jekaterinburgu, da će oni biti na liniji i da će biti spremni da urade sve što bude tražila vlast od njih. Prvo su u aprilu prebačeni carica i car i njihova ćerka Marija, s obzirom da je Aleksej imao hemofilični napad, on i njegove preostale sestre su došle u dom Ipatijevih u Jekaterinburg u maju 1918. godine. I tu opet vidimo jednu igru sudbine, ne znam kako to drugačije da nazovem. Kada je prvi Romanov došao na vlast, to je bio maj, to je bila 1613. godina, on je krunisan upravo u Ipatijevskom manastiru. A eto, sudbina je htela da poslednji ruski car svoj život završi upravo u domu jednog trgovca Ipatijevog. Sam dom je ubrzo promenio ime, komunisti su mu promenili ime u dom sa specijalnom namerom, organizovana prava jedna mala tvrđava u samom centru Jekaterinburga, jer to se nalazi na trgu Voznesenskom, naime nasuprot kuće Ipatijevih nalazio se Voznesenski hram, on je sama kuća bila ograđena sa dva reda palidrva, odnosno palisada, kako ne bi moglo da se vidi ni da se priđe čitavoj porodici. Formirano je spoljašnjo i unutrašnje obezbeđenje čitavog objekta. Po smeni 16 vojnika se nalazilo u samom domu sa ruskom carskom porodicom, 50 ih je bilo van, svuda su bili postavljeni puškomitraljezi i straže kako niko ne bi mogao da priđe. I opet interesantna povezanost Srba i Rusa, ono što nam govore izvori, da među poslednjima koji su pokušali da dođu do ruske carske porodice jeste bila sestra Aleksandra Karađorđevića, Jelena Karađorđević, koja je takođe bila udata u porodici Romanov. Ona je stigla do Ipatijevske kuće i nije uspela da prođe, a postoji jedna gotovo polulegendarna priča o jednom srpskom oficiru Miciću, koji je uspeo da dođe do samog Ipatijevskog doma. Prva straža kada je naišla, On je uspeo na uniformu i na viku da im se predstavi kao oficir i da ih prođe. Drugi, kada su naišli na njega, on kakav je naprasiti vinarac bio, on je uspeo da pretuče tog stražara koji ga je napao i uspeo da uđe u dvorište same kuće. Međutim, s obzirom da je tu bilo u suštini negde oko 300 vojnika koji su bili odani revoluciji, koji su čuvali rusku carsku porodicu, ta njegova misao i pomisao da u toj misiji može da uspe je bila osuđena već na propast, no bilo kako bilo, evo, vidimo da Rusi, bar da to je Srbi kroz ličnost ovih dvoje spomenutih, nisu zaboravili šta jeste bilo bitno. No, vraćamo se na ovu priču, kakav je bio tretman koji je dobila ruska carska porodica u okviru Ipatijevske kuće, pa možemo reći da su dobili jedan pravi zatvor. Bili su zatvoreni po sobama, mogli su da ih napuste tako što bi prvo najavili zvoncem da želi da siđu do toaleta ili da se spuste dole do dnevne sobe. Toalet je bio išaran najgnusnijim političkim porukama koje su stražari pisali. Njihove stvari su im oduzete, a među stvarima su se naravno nalazili i kamere koje su oni prosto obožavali i koje možete videti ovde delom što su lepo izložene, koje manifestuju njihovo dnevno životu. Kali su im stvari iz kofera, racionalizovali su im apsolutnu prehranu, čak su im uvali ograničenje dodele vode i u takvoj jednoj situaciji nisu čak imali dozvolu da pogledaju kroz prozore koji su bili oblijepljeni, negde kasnije će biti postavljene čak i železne rešetke kako ne bi niko mogao da izađe, a znamo za priču da je u junu velika knjegina Anastasija pokušala da pogleda kroz prozor, međutim na nju su odmah pucali. Tako da zaveden je jedan zaista sistem strahovlade, konstantnog potkradanja ruske carske porodice, kasnije će im biti oduzeti klavir, jedino što su imali kao za razonodu, klavir će staviti do spavaće sobe cara i carice, gde će noću dolaziti na pijatice i pevati revolucionarne pesme, pa onda kao jedan vid poniženja puštali su i gramofonske ploče koje su im takođe otkrali. U podrumu doma Ipatijevih revolucionari su često pravili svoje proslave i zabave gde su dovodili žene lakog morala i napijali se, što opet govori o jednoj duhovnoj dimenziji ljudi koji su se spremali za jedan strašan zločin. Porodica je imala dozvolu da dva puta dnevno napušta odaje na po pola sata kako bi mogli bar malo da osete svežeg vazduha. I međutim, pored svega toga, porodica je dalje ostala strogo pobožna i nije se menjala u tom svom ustrojenju. 14. jula, znači neposredno pred ubistvo, jeste bilo dozvoljeno lokalnom svešteniku da dođe da im održi liturgiju gde su se svi pričestili. Međutim, čak i u tom momentu šef tadašnji od doma Ipatijevih, odnosno kuće sa posebnim namerama, Jakov Jurovski ih je špionirao i gledao. Znači, to je zaista bila jedna teška i teška situacija, međutim, u takvom jednom momentu dolazi do pomeranja, odnosno snaga na frontovima. Naime, veliki broj austro-ugarskih vojnika je bio zarobljen na istočnom frontu. Neki su stali uz bele, neki su stali uz crvene. Imamo i ljude koji su iz Šajkaške ostali uz bele, neki su prišli crvenima. Tako se formirao jedan čitav legion od čehoslovačkih zarobljenika i oni su polako dolazili iz Sibira i približavali se Jekaterinburgu. I sad je trebalo naći rešenje i smisliti šta treba da se uradi. Da li pomeriti u neku drugu provinciju rusku carsku porodicu ili ih ubiti bez suđenja. 29. jula Uralski sovjet je doneo odluku da bi trebalo rusku carsku porodicu eliminisati. Međutim, takva velika odluka nikako nije mogla da se uradi bez pristanka Moskve, odnosno naravno Lenjina. Ono što znamo da je 3. jula Filip Golosčikin posetio Lenjina i da je izneo plan politbirovu šta treba da se uradi. 12. jula Golosčikin javlja da su dobili odobrenje da može da se izvrši operacija. Međutim, što sam se duže spremao za ovo predavanje i godinama koliko sam pratio ovu temu, što više čovjek pročita, shvati da sve manje više zna. Jer u suštini možemo reći da su komunisti tada počinili nesumnjivo jedan veliki zločin, Međutim, to ne znači da oni nisu bili oprezni i da se nisu bojali suda vremena i suda ljudi, tako da već od prvog dana, od počinjenja zamisli i stvarenja jedne takve operacije, razvija se čitava mreža dezinformacija koja je trebala da sakrije prave nalogodavce, a čak i izvršitelje samog zločina. Tako da i dan danas postoji dosta teorija koja je teško dokazati. Zašto? Zato što ljudi koji su izvršili to su sistematski uklanjali svaki pisani trag toga. Zato ovo što ću vam dalje pričati je uglavnom vezano na osnovu pretpostavki nekoliko komisija koje su postavile i pokušale da utvrde šta se tu naime dogodilo. 4. jula, to nam je jako opet bitan podatak, to tadašnji komandant kuće sa posebnim namerama, Avdejev je smenjen i postavljen je Jakov Jurovski, čovek koji je bio fanatični mrzitelj ruske carske porodice i fanatični komunista. On će 8. jula izvršiti zamenu straže koja je postojala do tada u domu Ipatijevih. Naime, šta se dogodilo? Pa čak i ti čuvari koji su čuvali rusku carsku porodicu postali su blagonakloni i prijateljski nastrojeni prema njima. Jurovski je tražio fanatične komunističke borce koji će gledati na rusku carsku porodicu ne kao obične ljude, već na svoje klasne neprijatelje i koji će biti spremni da ih ubiju. Postavlja se dalje pitanje gde treba ukloniti zatim tragove zločina, zašto je Jurovski angažovao opet jednog fanatičnog komunistu koji se zvao Pjotr Ermakov, koji je osmislio da u nedalekoj blizini, blizu sela Kopjansk, treba iskoristiti brojne napuštene rudarska okna, koji će poslužiti kao mesto gde će se izvršiti ovaj zločin. 16. jula, s obzirom na približavanje Čekoslovačke legije, Uralski sovjet traži pismenu potvrdu od politbiroa da mogu da izvrše taj zločin, i sad već ulazimo u domen pretpostavki. Sam dokument koji potvrđuje da je potpisao ili Uralski, predsednik Uralskog politbiroa Sverdlov, ili da je potpisao sam Lenjin, ne postoji. Postoji jedno svedočenje jednog oficira NKVD-a, tadašnje tajne službe, da je Lenjin jeste poslao telegram sa odobrenjem, međutim traženo je da taj telegram se kompletno vrati nazad za Moskvu. Ne da se uništi, već da se sam vrati pa da se potom uništi u Moskvu. I ono što mi znamo da je Lenjin upravo kad su se bavili tim škakljivim pitanjima, je imao običaj da šalje šifrovane telegrame koji su se vraćali njemu i zatim su bili uništavani. Opet imamo tu jedno važno svedočenje čoveka koji je bio viđen kao tužitelj u procesu protiv ruske carske porodice, to je bio Lav Davidović Bronštajn, vama poznat kao Lav Trocki. Kada je pričao opet sa Sverdlovim, to je zapisano u njegovim memoarima, pitao je ko stoji iza odluke za ubistvo ruske carske porodice, on je rekao ko to mi, kaže mi Uralski sovjet, ali sa svim time bio upoznati Lenjin. I to nam je možda najbliži dokument i svedočenje koje direktno vezuje Lenjina za ubistvo ruske carske porodice. Jer opet moramo napomenuti, nije ubijen samo car, već su ubijeni i ljudi koji su bili sa njima, kao i čitava porodica sa ženom i sa decom, što je nesumnjivo bilo teško prikriti kao jedan nesumnjivo veliki zločin. Tako da ulazimo u 16. jul, bila je večera, i u toku te večere traženo je od dečaka koji se zvao Leonid Sednev da napusti večeru, jer on je bio jedini momak kojim je bilo dozvoljeno da dolazi da se druži sa carevićem Aleksejem. Rečeno mu je treba da dođeš da se vidiš sa stricem, a stric mu je već bio ubijen od Čeke, odnosno od komunističke tajne službe. Međutim, kasnije je to objasnio Jakov Jurovski da nije želeo da ubije to dete, ali nije bilo potrebe. Zbog čega se on skoncentrisao da ubije lekara, rusku carsku porodicu i još nekoliko sluga koji su bili sa ruskim carskim domom, ukupno 11 lica. I kao mesto gde je trebalo izvršiti to ubistvo već jeste bio spominjan podrum doma Ipatijevih, nevelika prostorija u dimenzijama 6x5 metara. Određena je družina koja je trebala da izvrši to ubistvo, i tu opet dolazimo do jednog novog pitanja, ko je tačno eliminisao rusku carsku porodicu. I do dan danas je to predmet velikih sporova. Prva komisija koja je izvršila detaljniji pregled mesta ubistva jeste bila komisija koja je bila formirana od strane Bele armije, koju je predvodio Sokolov. On je smatrao da iza ubistva stoje letonci sa Jevrejima. Zašto on to smatrao? Jer se nalazilo čak u dnevniku ruskog imperatora Nikola II. Kada je došlo do smene straže, da su postavljeni letonci. Međutim, to se u ruskom jeziku često govori za sve strance koji nisu govorili ruskim jezikom da su letonci. I tu se postavlja ogromno pitanje ko je stajao iza samo tog ubistva. Sa druge strane, takođe postoji jedna teorija koja se bazira na memoarima austrougarskog vojnika Majera, koji je rekao da je čak u tom streljačkom stroju bilo i nekoliko Mađara, između njih jedan koji se zvao Imre Nađ, međutim to se ubrzo pokazalo kao falsifikat i trebalo je napraviti jednu savremenu kopču. Mi znamo da je Imre Nađ bio važna politička ličnost Mađarske 50. godina 20. veka. Takođe, na samom zidu našli su upisano pismo, ime Verhas Andraš, zbog čega se smatralo da je on učestvovao u tom ubistvu, jedan zarobljeni austrougarski vojnik. Međutim, pregledajući liste ljudi koji su čuvali rusku carsku porodicu, on je pripadao onom spoljnom delu obezbeđenja koji su čuvali dvorište i okolinu i on nije nikako bio u tom unutrašnjem delu. Zbog čega i dan danas stoji jako otvoreno pitanje ko je tačno stajao iza samog ubistva. Najnovije istraživanja uglavnom govore da su uz Ermakova Jakova Jurovskog uglavnom sve to bili Rusi. Međutim, kao što sam rekao, od prvog dana ljudi su pazili da se ta tajna sakrije i da naravno nikad ne bude otkrivena. Kao neposredne ljude koji će se kasnije hvaliti da su učestvovali u tom ubistvu i za koji će čak ostati memoari, tu je naravno Jakov Jurovski i Petar Ermakov, koji će se kasnije nadmetati u tome ko je bio važniji i ko je više ljudi ubio u tome. Međutim, vraćamo se u taj 17. jul, to je bilo negde oko 2 ujutru, ruska carska porodica je pozvana da se spusti dole u podrum zbog nastupajućih ratnih operacija. Carević Aleksejeviću je bilo toliko loše da ga je sam car odneo dole do podruma i opet kao pravi otac i on u tom momentu je zamolio od svojih budućih ubica da donesu bar dve stolice da može da sedne carica i da može da sedi Carević Aleksej. Takođe stoji priča čak da u tom momentu kada su bili u podrumu da su ih i fotografisali, međutim ta fotografija nikad se nije pojavila. Jurovski je u jednom momentu ušao sa preostalim dželatima i rekao da mu izriče smrtnu presudu ispred Uralskog sovjetskog saveta zbog izdaje otadžbine. Prema svedočenju neposrednih ubica, on, car je samo stigao da kaže šta. U tom momentu Aleksandra, carica, kao i velika knjeginja Olga su stigle samo da se prekrste i zatim je počelo pucanje. Samo ubistvo trajalo je gotovo 20 minuta. Ono što znamo da u prvom naletu pucanja poginuli su roditelji, lekar ruske carske porodice i dvoje sluga, da su deca preživela. I tu ide ta druga tragedija, jer prilikom ubistva korišćeno 14 pištolja, a jedan deo tih pištolja su još koristili crni barut, to je onaj dimni barut, kada se pukne on naravno ostavi za sebe veliki trag, tako da je čitava prostorija bila zadimljena i nisu mogli da vide šta se dešava, a opet da bi prikrili zločin, oni su do kuće doneli kamion tipa Fiat, koji je konstantno radio da bi donekle ugušio tu buku, kako stanovništvo okolnih kuća ne bi moglo čuje šta se dešava. I u jednom momentu su stali i kada su videli, sa užasom su videli da su deca još živa. Međutim, iza toga je naravno stajala tajna ruske carske porodice, jer su oni dijamante ušivali u svoju garderobu. Stoji naravno još u ono jedno čuveno svedočenje Jurovskog, gde on sa užasom gledao kako Ermakov 6 metaka puca u Carevića Alekseja, koji je sedao na stolici, on je to preživeo. I kada su ih kada su videli da su živi, prešli su na još gori način egzekucije, krenuli su sa bajonetima da mrcvare već ranje članove carske porodice i kada su ih ubili, videli i kada su ih predžeparili, kod njih su uspeli da nađu 1,3 kg dijamanata. I to je upravo ta tajna kako su oni preživeli ovo prvo pucanje. Komisija je utvrdila da u samom neposrednom izvršenju zločina preko 70 metaka je ispaljeno na rusku carsku porodicu. Nakon ubistva postavilo se dalje pitanje šta dalje uraditi sa telima ruske carske porodice, jer kao što sam rekao, Čehoslovačka legija je već stizala blizu i tragedija svega toga će upravo biti da će se oni naći u Jekaterinburgu, ali 8 dana kasnije, znači tek 25. jula. Na predlog Ermakova, koji je bio jedan od glavnih dželata u toj noći, koji je bio vidno pod uticajem alkohola, rešeno je da se tela prebace, kao što sam rekao, u blizinu sela Koptjansk, gde su postojali brojni još uvek ostaci rudarskih okana. Međutim, kamion se ubrzo zaglavio u blatu, s obzirom da nije bio velike vučne snage, on imao negde 60 konjskih snaga koje su ga pokretale. Angažovani su opet još delovi revolucionarne armije koji su doneli tegleća kola sa konjima koji su prevezli tela i kada su došli do jednog okna ubacili su rusku carsku porodicu, na njih su posuli kiselinu i negde oko 500 litara benzina i time su pokušali da unakaze tela i da uklone sve tragove svog zločina. Pre toga su ih sve skinuli, opljačkali, uništili tragove odeće, međutim, tek kada su ih ubacili, počeli da sipaju, shvatili su da taj otvor, odnosno okno, nije dubok, da je bio nešto oko 3 metra i da je unutra bilo još kišnice neke, zbog čega im se već tada pokazalo da to neće biti dobro mesto. I onda idu dva dana paničnog razmišljanja Jakova Jurovskog šta da se uradi. Zatim su rešili da izvade tela ruske carske porodice iz te jame i krenuli su da ih bace na drugo mesto. Međutim, kamion se ponovo zaglavio, nedaleko blizu jedne železničke pruge, zbog čega su rešili da iskopaju jedan plitak grob. Veći deo porodice su i sluga bacili u taj grob koji nije bio dublji od 2 metra, a na posebno mesto su odneli Carevića Alekseja i njegovu sestru Mariju, kako se pokazalo, neki 15 metara od te jame, ganjina jama, kako se zove, i tu su sahranili njih. Preko toga su prevukli železničku pruge, to su šine koje su se nalazile tamo, utabanili su taj put i pobegli. I tragedija upravo jeste u tome, kada je Sokolov, o kojem smo već pričali, koji je vodio prvu istragu, on je tražio tela, nije mogao da ih naći. Našao je onaj otvor gde su prvobitno bacili tela i čak je slikao to mesto gde su u stvari bili sakriveni Romanovi, ili on je slikao prugu želeći da utvrdi kuda je sve išao taj kamion tipa Fiat, gde bi forenzički utvrdio šta se dešavalo naime. I to je ostala jedna velika tragedija i drama. Komunisti su od prvog momenta započeli jedan čitav dezinformacioni rat o tome šta se dogodilo. Tek 19. jula je javljeno da je ubijen car Nikolaj, a da mu je porodica na sigurno. Tek 1924. godine biće objavljena knjiga Sokolova u kojoj će on izneti pretpostavku da je celokupna porodica ubijena. I zatim kreće negacija, sve do 1938. godine, kada je Josip Isarionović Staljin zabranio svaku priču o ruskoj carskoj porodici i to je trebalo da ode u zaborav. I evo ima nas tu koji smo rasli u socijalizmu i svi se dobro sećamo kako smo učili u ruskom caru kao jednom krvožednom vladaru koji nije mario za svoj narod, koji je samo mislio o sebi i o ničem drugom. Mi smo, sećamo se i 29. novembra i proslava revolucija i svega, međutim, ne može da bude kako su hteli dželati i krvnici, već onako kako želi Bog. Bog je želao da proslavi i uzvisni svog stradalnika i ugodnika i krajem 70. godina dolazi do preokreta. Naime, 70. godina dom Ipatijevih počinje da biva mesto okupljenja ruskih monarhista i svi koji su žalili rusku carsku porodicu. I to će biti moment kada će značajnije na političku scenu stupiti prvi predsjednik buduće nezavisne Rusije, a on je bio Boris Jelcin, koji je u to vrijeme bio načelnik Uralskog regiona. I s obzirom, kao što sam rekao, da je dom postalo važno hodočašće, tadašnji šef KGB-a Juri Andropov je doneo odluku da se kuća mora uništiti. I prosto nevjerovatan način na koji su to uradili, taj dan su podigli čitavu bombardersku eskadru koja je letela nad Jekaterinburgom. Nažalost, svi mi dobro znamo kako to zvuči kada lete bombarderi nad nekim gradom, i tada su doneti buldožeri i kuća je sravnjena i uništena. Međutim, opet može samo kako Bog hoće, a ne kako ljudi hoće. Danas na tom mestu stoji prelep hram Sabora svih svetih, koji podsjeća na tu strašnu tragediju koja se dogodila Rusiji i čitavom čovečanstvu. A 1979. godine dva amatera istraživača, Avdonin i Ryabov, su uspeli da pronađu grobno mesto ruske carske porodice. Nisu uspeli da pronađu samo carevića Alekseja i caricu i veliku knjeginju Mariju, ali ostatak su uspeli da pronađu. Međutim, kada su to videli i shvatili šta se dešava, bili su silno prepašeni za svoj život i čekali su neko drugo vreme. 1989. godine ta priča se ponovo otvara i traje sve do 1998. godine, kada će faktički biti pronađeni i javno prikazani ostaci ruske carske porodice i kada će biti svečano sahranjeni u Moskvi. 2008. godine Rusko ministarstvo pravde je donelo odluku da je ruski imperator Nikolaj II. Stradao kao žrtva političkog terora, da je bio nevin, i na kraju je tu dobio potvrdu i ovih zemaljskih sudova, a kasnije prvo je to ruska zagranična crkva proglasila rusku carsku porodicu za svetu, kao svete stradalnike, a kasnije i zvanična ruska crkva će to prihvatiti i danas su postali slavljeni i poštovani u čitavom svetu. Naravno, u svemu ovom ima još zaista puno priča koje bi mogle da se kažu i da se dopune. Ja sam bio malo opširniji, nemojte mi zameriti na ovom današnjem izlaganju. Svakako sam tu još da probam da odgovorim na neko pitanje, a ako imate još dodatno, vrlo rado ću, ako umem, naravno, reći na tome. I evo, ušli smo u 2018. godinu, koju ja volim da napomenem. Niko se danas ne seća ni Lenjina, niko se danas ne seća ni Jakova Jurovskog. Sverdlov više nije Sverdlov, nego je Jekaterinburg ponovo. I vidimo da, bez obzira na često protivrečne stvari koje vidimo u svakodnevnom životu, da pravda na kraju uvek mora da pobedi, i kao što grad ne može da se sakrije na gori, tako nije moglo ni da se sakrije stradalništvo ruskog cara Nikolaja II. Koje je srpski narod zadužio zaista puno i zbog čega moramo da ga se sećamo ne posle 100 godina, već i posle 200 godina, posle 1000 godina, jer zahvaljujući njegovoj velikoj žrtvi srpstvo i na ovim delovima jeste opstalo, a sa druge strane doživjeli smo taj veliki dar koji ćemo valjda znati da nosimo, a to jeste sloboda. Hvala vam puno na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje istoričara Petra Đurđeva, direktora Istorijskog arhiva Novog Sada, koje je održao povodom stogodišnjice ubistva svete carske porodice Romanov sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina Irineja 19. maja u dvorani crkvene opštine u Žablju u okviru svetonikolajevskih dana organizovanih povodom hramovne slave prenosa moštiju svetog oca Nikolaja. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Radiju Beseda eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.